ของผู้ปฏิบัติธรรมพวกเรามีหน้าที่ปฏิบัติเพื่อความผาสุกเป็นที่อยู่ของจิตใจดังนั้นความผาสุกของผู้ปฏิบัติธรรมจึงยึดถือเอาความสงบเป็นที่ตั้งยึดถือเอาความวิเวกเป็นที่ตั้งความสงบความวิเวกเป็นสถานที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมวินัยธรรมวินัยที่เป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ดำรงทรงอยู่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งธรรมแห่งวินัยจึงถือเอาสถานที่ความสงบสถานที่วิเวกเป็นที่ฝึกเป็นที่ปฏิบัติดังนั้นพวกชาวเราทุกท่านเมื่อนึกถึงชีวิตความเป็นอยู่จิตใจของพวกเราที่มีลมหายใจยืนเดินนั่งนอนอยู่ด้วยความผาสุกตามฐานะความเป็นอยู่ฐานะความเป็นอยู่ของพวกเรามาปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความสงบให้เป็นไปเพื่อความสุขตามเจตนาลมของพวกเราทุกท่านเมื่อพวกเราเข้าสู่สถานที่มีความสงบที่เรียกดังเดิมภายนอกถ้ามีความสงบถ้ามีความวิเวกบังเดินสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่แล้วยังเหลือแต่ด้านจิตใจของพวกเราเอาจิตใจของพวกเรานี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเอาใจใส่หัวสิ่งใดๆทั้งหมดถ้าพวกเราไม่เอาใจใส่พวกเราไม่ดูแลตัวของตัวเราคำว่าตัวของตัวหมายถึงด้านจิตใจจิตใจของพวกเราจะไม่มีโอกาสได้มีความเป็นอิสระจิตใจที่ไม่มีความเป็นอิสระเป็นจิตใจที่ผูกมัดรัดดึงอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาภพชาติเป็นจิตใจที่มีความหิวเป็นจิตใจที่มีความกระหายความหิวมากความกระหายมากความเดือดร้อนซุ่มซ่านลำคาญนั้นก็มากเป็นอยู่ทั้งที่พวกเราไม่ต้องการจะให้มันเป็นนั่นลักษณะเช่นนั้นเพราะความผลักดันของกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานออกตามแนวคิดที่จิตใจของเรามันฝังจมอยู่กับกิเลสตัณหาไอ้ที่มันฝังจมอยู่ลึกแสนลึกนับพบนับชาติไม่รู้ว่ากี่กับมีการอนันตชาติมาแล้วดังนั้นผลปรากฏขึ้นคือความเป็นทุกข์คือความวุ่นวายคือความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่บอกลักษณะว่ากิเลสตัณหาในจิตใจของพวกเรามันร้ายแรงขนาดไหนมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยขนาดไหน ผลมันปรากฏอยู่ผลมันฟ้องให้เห็นภาพอยู่เป็นอยู่มีอยู่ทั้งที่พวกเราไม่ต้องการจะให้มันเป็นมีมากน้อยขนาดไหนเพียงไรทุกโทษของกิเลสปัญหาราคะอวิชชาภพชาติถ้าพวกเราไม่หาวิธีแก้หาวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะหาวิธีใดเรื่องใดมาเป็นสิ่งอำนวยความสุขมาเป็นสิ่งอำนวยความสบายให้จิตใจหน่อยถ้าต้องการหาความสุขเฉพาะหน้าที่การงานเพื่อเสียงเกียรติยศความสุขประเภทนั้นโลกทั้งหลายเขามีกันอยู่เขาหากันอยู่ถ้าความสุขมันปรากฏขึ้นเพราะเพื่อเสียงเกียรติยศข้าวของเงินทองแล้วโลกทั้งหลายเขาไม่วุ่นวายอย่างนี้โลกทั้งหลายเขาไม่บ่นทุกข์บ่นยากอย่างนี้เขาพ้นจากทุกข์จากความยากความลำบากจากการเป็นอยู่แล้วไอ้โลกทั้งหลายวุ่นวายเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนโดยเฉพาะผู้ลุ่มหลงตามกระแสของกิเลสตัณหาเป็นเครื่องนำพาเลยบุคคลเหล่านั้นแหละจะหน้าสะดุดสังเวียนมากถึงสังขารร่างกายจะโตเป็นหนุ่มขึ้นมาอายุเท่าแก่ชราถึงขนาดนั้นก็ตามไอ้กิเลสปัญหาก็ไม่เคยสงสารเขาไม่เคยรักเขาไม่เคยแสดงความยินดีพอใจกับชีวิตความจริงอยู่ทางจิตใจของท่านเหล่านั้นคือหมายความว่าเรื่องที่เหลือปัญหาเขามาให้จิตใจของท่านเหล่านั้นได้รับความสุขได้รับความสบายตามฐานะความเป็นอยู่โตขึ้นมาเท่าไหร่มีหน้าที่การงานรับภาระมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มภาระยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นเท่านั้นถึงสิ่งที่เขาต้องการความสุขความสบายในสิ่งที่ต้องการความสุขความสบายในสิ่งที่เขาแสวงหาเพราะชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่ฐานะที่จะให้ความสุขความสบายทางจิตใจได้อย่างแน่นอนมีแดดผิวเผินมีแล้วก็ร้อนมีแล้วก็ทุกข์พอความสุขความสบายที่เขาฟุ้งเฟ้อเหิมหากันอยู่มันเป็นความดีที่มีความบกพร่องอยู่ตลอดมาจะว่าความดีที่มีความสมบูรณ์เป็นความสุขที่มีความบกพร่องอยู่ตลอดดังนั้นการเสแสร้งหาการกระทำของบุคคลเหล่านั้นจึงไม่มีวันเวลาที่จะจบสิ้นได้การเสแสร้งหาความสุขความสบายอย่างชาวโลกเขาจึงไม่มีเมืองพอเพราะความสุขความสบายประเภทนั้นมันเป็นสื่อนำของตัณหาตัณหาความอยากนั้นแสดงถึงความหิวความหิวมีความอยากเกิดขึ้นความหิวมีแสดงว่าความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อมีความทุกข์มันมีความหิวเมื่อมีความหิวมันมีความทุกข์จึงว่าความดีประเภทนั้นความสุขประเภทนั้นไม่เป็น ความดีเป็นความสุขที่เป็นสาระแก่นสารอะไรอยู่ในฐานะแห่งความหลงพระพุทธเจ้าสอนความดีธรรมชาติความสุขความสบายธรรมชาติสามารถที่จะหาขึ้นได้โดยไม่เองในชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานความสุขความสบายธรรมชาติที่มีสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ทุกการทุกเวลานั้นเป็นความสุขความสบายตามลักษณะของความสงบความสงบของผู้ปฏิบัตินี่แหละเป็นสถานที่สร้างความสุขความสบายให้เกิดขึ้นความวิเวกบางเดิมตามสถานที่ป่าดงตามสถานที่ถ้ำเงี้ยมผาป่าเขาความสงบวิเวกบางเดิมอย่างนี้เป็นสถานที่สร้างความสุขเป็นสถานที่สร้างความสงบให้เกิดขึ้นทางจิตใจได้ดังนั้นเมื่อพวกเราเข้าสู่สถานที่เช่นนี้ความสงบของใจของเรามีขนาดไหนเพียงไรความวิเวกบังเบิงในใจของเรามีขนาดไหนเพียงไรขอให้ทุกท่านจงสำเนียกจงตามรู้เรื่องความสงบจงตามรู้ความเคลื่อนไหวของจิตใจความสงบทางจิตใจความสบายทางจิตใจอันนี้เป็นเพียงนะชีวิตควรเป็นอยู่ผู้แสวงหาความดีชีวิตควรเป็นอยู่ผู้แสวงหาความเป็นอิสระต้องนึกถึงความสงบเป็นที่ตั้งต้องนึกถึงความสบายเป็นที่ตั้งที่ตั้งในจิตในใจที่เป็นเองในคำบอกที่ตั้งหมายก็ว่าให้ใจของเรามันเป็นให้เห็นดวงใจของเรามันมีความดีให้เห็นดวงใจของเรามีความสงบให้เห็นดวงใจของเรามีความสบายให้เห็นใจของเรามีความยิ้มแย้มแจ่มใสความแจ่มใสของจิตใจมันจะขับไล่ความเศร้าหมองความเศร้าหมองขุ่นโมนั่นแหละมันเป็นฝ่ายอกุศลมันเป็นฝ่ายของกิเลสตัณหาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมต้องยกจิตใจของเราเอาความสงบเป็นที่ตั้งเอาความสบายเป็นที่ตั้งเอาความนิเวศดังเดิมเป็นที่ตั้งความเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านความเศร้าหมองเป็นเหตุให้จิตใจของเราคือความวุ่นวายเพราะเป็นลักษณะของคนโกรธเป็นลักษณะของราคะตัณหาเป็นลักษณะของกิเลสตัณหาดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกลมหายใจคุณธรรมที่จะกำกับการรู้ความเคลื่อนไหวของจิตใจของเราสติกับปัญญาต้องพร้อมอยู่เสมอพร้อมเพื่อต การดูความเคลื่อนไหวที่เหลือปัญหาที่จะมาทำลายความสงบที่เหลือปัญหามันเข้าทำลายความสงบจิตใจของเราเมื่อไหร่มันจะเกิดความตึงเครียดมันจะเกิดความซึ่งการมันจะเกิดความนั้นการอารมณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นใจของเราจะหาความดีไม่มีเมื่อใจหาความดีไม่มีก็ถ้าจะหมดความสุขความดีไม่มีก็ถ้าจะหมดความสบายความสุขความสบายไม่มีก็ถ้าว่าศีลธรรมศีลสมาธิปัญญาของเราไม่เจ้ามาถ้าผลอานิสงส์ของศีลผลอานิสงส์ของสมาธิผลอานิสงส์ของปัญญาเพื่อกำจัดความเศร้าหมองออกจากจิตใจดังนั้นที่ตั้งของจิตใจจึงเอาความสงบที่ตั้งของจิตใจจึงเอาความสบายเป็นอารมณ์เอาความสงบเป็นอารมณ์กำลังที่เกิดขึ้นจากความสงบกำลังที่เกิดขึ้นจากความสบายมันจะเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตใจใจของเราถ้าไม่มีคุณธรรมคือความสงบไม่มีคุณธรรมคือความสบายเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ทำได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีความหมายทำได้ปฏิบัติธรรมก็เลยไม่เห็นความสำคัญเมื่อใจของเรามีความสงบเป็นที่ตั้งความสบายเป็นที่ตั้งการปฏิบัติธรรมเห็นว่ามีความหมายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าใจของพวกเรายังไม่ได้รับความสงบสบายดียังไม่รับความสบายเท่าที่ควรจะตามดีก็อาศัยความเชื่อเลือกแล้วว่าไม่มีทางเส้นอื่นอีกแล้วสำหรับชีวิตไม่มีทางเส้นอื่นอีกแล้วสำหรับจิตใจจึงชื่อเป็นของคู่ควรกับจิตใจไม่มีอันอื่นอีกแล้วนอกจากสิ่งธรรมนอกจากความสงบนอกจากความสบายชื่อเป็นผลเกิดขึ้นจากข้อวัดปฏิบัติในสิ่งสมาธิปัญญาใจของเราเป็นของคู่ควรกับสิงสมาธิปัญญาสิงสมาธิปัญญาเป็นของคู่ควรกับจิตใจของเราเพราะผลแห่งการปฏิบัติการสิงการสมาธิการปัญญาเป็นคุณแม่สมบัติสำหรับจิตใจโดยเฉพาะเพราะสิ่งสมาธิปัญญาไม่ใช่เรื่องของความโลภความโกรธความหลงเรื่องของความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่นำมาแห่งความทุกข์เหมือนชาโลกชีวิตความเป็นอยู่ที่เขาแสดงหาปัจจัยทั้งสี่เรื่องโภคบริโภคคือท่านมีกิเลสปัญหาเป็นสี่นำเป็นเครื่องนำพาอยู่แสวงหาทรัพย์แสวงหาสมบัติเมื่อดวงจิตเขามีความโลภเป็นที่ตั้งมีความโกรธมีราคะปัญหาเป็นที่ตั้งหามาได้มาก เพียงแต่มาเป็นเครื่องบำบัดความเหนื่อยเมื่อยนี้ทางทั้งสามร่างกายหามาได้มาเพียงแต่มาเป็นเครื่องสนองเรื่องที่เหลือทั้งหมดผลแห่งการหาโทกัสสมบัติกับใจทั้งสี่มาเป็นเครื่องตอบสนองที่เหลือทั้งหมดท่านเปรียบเหมือนหนึ่งหาเชื่อแทนมาเลี้ยงไปมาให้ไปมันอิ่มในเชื่อเชื่อแทนเป็นประเภทน้ำมันก็ตามประเภทเตือนหรือประเภทอะไรก็ตามเมื่อก่อไปขึ้นมานำเชื่อแทนนั้นนั้นมาให้ไปให้ไฟมันเผาให้ไฟมันไหม้แล้วต้องการให้ไฟมันอื่นไปเชื่อใครนี้ไม่มีทางจะหามาท่วมโลกนี้ก็ตามให้ไฟมันเผาให้ไฟมันไหม้ให้ไฟมันอื่นไปเชื่อใครนี้ไม่มีทางได้ไม่มากเท่าไหร่มันยิ่งเผามากลุกมากเยอะยิ่งเพิ่มความร้อนยิ่งเพิ่มความเผาความแตกแถวได้มากขึ้นไปดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ในชาโลกถ้ามุ่งหวังจะพ้นหาปัจจัยทั้งสี่มาเป็นบำรุงเรื่องที่เหลือปัญหามันอื่นมันพอจึงไม่มีโอกาสที่จะเกิดความสุขความสบายได้ตายชื่อไปแต่หมดชีวิตไปแต่ที่จะแสดงหาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องตอบสนองที่เดือดร้อนให้มันอื่นให้มันแตกประกอบไปด้วยความทุกข์ประกอบไปด้วยความลำบากนี่เรื่องของโลกชีวิตความเป็นอยู่ของเราและพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้พวกเราที่นึกคิดมาเพื่อเลือกแนวทางแห่งการปฏิบัติว่าอันใดที่จะเป็นเครื่องอำนวยความสุขทางด้านจิตใจที่เป็นสาระแก่นสารเป็นที่พึ่งของจิตใจนอกจากความสงบของศีลของสมาธิของปัญญาไม่มีอีกแล้วพวกเราปฏิบัติมาสมาธิหลายวันหลายเดือนหลายปีมาต่อกันที่ยังไม่เห็นอานิสงส์อานิสงส์ของการปฏิบัติยังไม่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเท่าที่ควรแต่เพราะแรงแห่งศรัทธาที่เราเพราะการเวลาที่พวกเราเอาใจใส่ต่อจิตใจที่เราไม่มีน้อยเมื่อแรงศรัทธามีน้อยเอาการเอาใจใส่ต่อจิตใจเรามีน้อยผลการปฏิบัติจึงปรากฏน้อยเป็นเครื่องแสดงออกบอกลักษณะผลแห่งการปฏิบัติของเราทางความดีก็เห็นอยู่ชัดชัดเป็นอยู่ส่วนแรงของกิเลสปัญหาที่มีในจิตในใจฝังจนลึกอยู่ในจิตในใจของเราขนาดไหนเพียงไรสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตใจนั้นเป็นเครื่องแสดงออกบอกลักษณะว่ามีทุกข์มีโทษขนาดไหนนี่แหละความบกพร่องหรือความสมบูรณ์บริบูรณ์ในข้อปฏิบัติจึงเห็นในลักษณะเป็นเครื่องแสดงออกบอกลักษณะที่เกิดขึ้นในจิตในใจทั้งหมดเราพุทธเจ้าสอนว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทจงเป็นผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจ ก็เพื่อให้เห็นจิตใจของเราแยกออกจากความเป็นอยู่ของกิเลสทั้งหมดแยกออกมาอยู่ในความสงบซึ่งเป็นลักษณะของสิ่งคือความปกติเป็นลักษณะของสิ่งคือความเรียบร้อยเป็นลักษณะของสิ่งคือเป็นผู้มีความเยือกความเย็นในจิตใจนี่เป็นลักษณะแสดงออกจากความเป็นอยู่ในจิตใจของเราว่าจิตใจของเรามีสิ่งมาเป็นเครื่องประดับขณะที่นี้เป็นถ้าใจของเรามีความปกติเป็นที่ตั้งมีความสบายเป็นที่ตั้งผู้ปฏิบัติศีลมีความภูมิใจเพราะศีลนี้เป็นผลไม่เป็นศีลพระตักกะลามากลูกธรรมบุคคลที่ไม่เข้าใจตามความจริงจิตไม่เห็นลักษณะของศีลเห็นศีลอยู่ตามสิกขาบทงดเว้นจากโทษอันนั้นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสิกขาบท5ประการก็ตามแก่ประการก็ตามสิบประการก็ตามแล้วยึดจิตประการอันนั้นเป็นส่วนใหญ่ถึงจะเป็นส่วนอยากจะเป็นสิ่งที่ตัดเส้นทางทุกข์โทษไม่เกิดขึ้นกับจิตใจแต่สิ่งที่ปรากฏในจิตในใจมันเป็นผลของสิ่งที่รวบรวมอะไรแล้วจากการกระทำที่ล่วงละเมิดในอดีตที่ผ่านมาในจิตที่กิเลสตัณหามันมีในจิตในใจของเรามันยังคิดอยากจะล่วงละเมิดตามแรงของราคะตามแรงของกิเลสตัณหาเป็นเครื่องขัดกันอันนั้นคำว่าสังวรศีลศีลเป็นสิ่งที่สังรวมสังวรญาณสังวรคือความระดับในญาณของคนดีรู้ของจิตของใจใจของเรามีความสงบอยู่ในความปกติมีความสงบอยู่ในความเรียบร้อยมีความสงบอยู่ในความเย็นอกเย็นใจมีเป็นสิ่งส่วนละเอียดปัญญาณสังวรสังวรคือความระดับอารมณ์จิตใจของเราให้มีสิ่งที่เครื่องประดับอยู่ให้มีความปกติเป็นที่ตั้งอยู่เมื่อใจของเรามีความปกติเป็นที่ตั้งมีความเรียบร้อยเป็นที่ตั้งสมาธิคือความสงบมันก็เป็นไปได้เพราะคุณธรรมเหล่านี้มันเลื่อนถึงกันอยู่มันเป็นจริงที่แยกออกจากกันไม่ได้มันเลื่อนถึงกันอยู่ถ้าเราไม่งดเว้นจากโทษตามสิกขาบทต่างๆจิตใจของเราจะหาความปกติไม่ได้จิตใจมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายทุกข์เพราะปฏิบัตินึกคิดปรุงแต่งตามแรงของกิเลสปัญหาความโลภความโกรธความหลงเป็นเครื่องขัดกันเรื่องละเมิดตามทิศทางเด็กทำไปแล้วก็เป็นเดือดร้อนทำไปแล้วก็วุ่นวายเดือดร้อนที่มันเลื่อนถึงกันอยู่ทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วมันเลื่อนถึงกันดังนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความสงบจึงสำรวจดูวาระแนวคิดของจิตใจของเรา ให้มีความสงบเป็นที่ตั้งให้มีความเรียบร้อยเป็นที่ตั้งให้มีความยินยอมเปลี่ยนใจเป็นที่ตั้งให้มีความเย็นอกเย็นใจเป็นที่ตั้งการระวังสังรวมการรักษาปฏิบัติเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างวัตถุภายนอกจะเป็นผ้าก่อนท่านจะใบของเรามีตรงจะกระจกแล้วเราพยายามจับเราพยายามล้างเพื่อต้องการอยากได้ความจะกระจกออกจากสิ่งเหล่านั้นความจะกระจกจะตั้งอยู่ติดแน่นอยู่มันก็จำเป็นอยู่เองแหละเอาออกยากซักยากล้างยากควรสิ่งที่แก้ไขกับสิ่งเหล่านั้นจำเป็นกระต่อมเอาใส่ควรหมั่นควรขยันควรภาคควรเพียรเป็นที่ตั้งนี้หลักการปฏิบัติกิเลสปัญหาที่มันขาดพาจิตใจสังดูความสุขความสบายก็เลยเป็นสิ่งที่นึกเฉยๆแสวงหาเฉยๆความสุขความสบายไม่เกิดขึ้นกับจิตใจนี่เป็นเครื่องแสดงออกบอกลักษณะว่าจิตใจของพวกเรามันมีความเศร้าหมองมันมีความขุ่นมัวมันมีความสกปรกเมื่อขณะนี้การนี้เวลานี้พวกเรามาศึกษาเพื่อรู้พวกเรามาศึกษาเพื่อเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ตื่นตัวไม่สร้างความขยันหมั่นเพียรเพื่อจะชำระไม่ตื่นตัวไม่สร้างความขยันหมั่นเพียรเพื่อจะยกฐานะจิตใจของเราให้พ้นจากสิ่งโสมมสกปรกสิ่งโสโครกเหล่านั้นพวกเราจะถือเอาโอกาสใดเอาเวลาใดเอาการใดชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยความผาสุกอย่างนี้ตลอดไปนี่แหละรู้ไหมว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรามาแอบเอียงอาศัยสังขารร่างกายที่จะแสดงความทุกข์ให้เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะสังขารร่างกายก็มีหน้าที่ปรากฏเด่นชัดที่พวกเราจะปฏิเสธไม่ได้คือความเหนื่อยความเมื่อยความหิวความเจ็บความปวดทุกขะเวทนาเท่าเสียชะลาสังขารอายุไปผ่านไปความพัดพัดแห่งเข้าเจริญราคำขาดความทุกข์โทมของสังขารร่างกายจะปรากฏชัดความทุกข์โทมไม่ใช่ว่าอันอื่นเป็นเครื่องทุกข์โทมสิ่งที่เราใช้นั่นแหละเป็นเครื่องแสดงออกบอกลักษณะความทุกข์โทมหูตากำลังวังชาของพวกเราที่อาศัยสร้างประโยชน์นะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปมากเท่าไหร่ความดี เกิดจากหูเกิดจากตาเกิดกำลังวังชาเลี้ยวแรงเรามันหมดไปหมดไปหมดไปแล้วความทุกโทมคือหมายว่าความดีมันหมดไปนั่นแหละหูตาที่เคยแจ่มใส ฟังอะไรได้ดูอะไรได้กำลังวังชาของพวกเราเดินเห็นไปไหนสะดวกสบายทำกิจการงานน้อยใหญ่ได้คนตามใจที่เรานึกเรานึกอยากจะทำอะไรเรานึกอยากจะไปที่ไหนเมื่อกำลังบังชาเรายังมีสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็ได้เราอยู่ได้นั่งได้นอนได้แต่ก็นั้นแหละ เมื่อเราอยู่ก็สิ่งเหล่านี้จำเป็นก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยหูอาศัยตาอาศัยสังขารร่างกายความดีที่ดีในสังขารร่างกายของเราเราใช้เราอาศัยสิ่งที่เราใช้เราอาศัยเมื่อเราใช้ไปมันก็หมดไปเมื่อสิ่งดีหมดไปมันก็เหลือแต่สิ่งไม่ดีไว้ให้เราคือความเท่าเจือชราคันค่าทุกข์โศมของสังขารร่างกายนั่นแหละความไม่ดีจิตใจของเราอยู่กับความไม่ดีเป็นภาระกับความไม่ดีความไม่ดีปรากฏขึ้นในสังขารมันจะแสดงออกบอกลักษณะความเจ็บความปวดเหนื่อยเมื่อยหิวมากขึ้นกว่านี้ดังนั้นจึงเหล่านี้เราเฝ้าอยู่ทุกการทุกเวลานอนเฝ้านั่งเฝ้ายืนเฝ้าอยู่ทุกการทุกเวลาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีความประมาทว่าปัจจุบันนะเหตุปัจจุบันนะผลปัจจุบันนะธรรมคือขณะนี้เดี๋ยวนี้เรายังพอมีกำลังเรายังมีความคิดด้านจิตใจของเราความเจริญใสของสติความเจริญใสของปัญญาที่จะเป็นเส้นทางศึกษาหาข้อปฏิบัติยังพอที่จะอำนวยความสุขยังพอที่จะอำนวยความสบายซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติให้เกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ทุกการทุกเวลาดังนั้นการนี้โอกาสนี้เวลานี้เป็นการเป็นโอกาสที่พวกเราจะสร้างความภูมิใจเป็นโอกาสเป็นการเป็นเวลาที่พวกเราจะนึกถึงจิตใจของเราว่าจิตใจของเรามันมีความสกปรกมันมีความเศร้าหมองมันมีสิ่งไม่ดีคือราคะตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติตามศีลก็ตามเรียกความขยันหมั่นเพียรในการฝึกจิตให้เป็นสมาธิก็ตามความขยันมันเพียรการประดับรับฟังและพินิจพิจารณาตามกระแสแห่งธรรมเป็นเครื่องชำระความเศร้าหมองทางจิตใจเป็นเครื่องชำระความทุกข์ออกจากจิตใจของเรามีทางเดียวเท่านี้ฉะนั้นการเวลาที่พวกเราที่สมควรอย่างยิ่งคือการมีเวลานี้เมื่อพวกเราปลุกศรัทธาของเราคือความเชื่อให้มีความเชื่อปลุกสติของเราให้ตื่นขึ้นตามแรงความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราตื่นสอนให้พวกเรามีศรัทธาว่าการมีเวลานี้โอกาสนี้เป็นการเป็นโอกาสที่สมควรอย่างยิ่งไม่ควรที่จะให้พลาดจากการมีโอกาสนี้ไปได้เ ช้ชีวิตความเป็นอยู่ในวันข้างหน้าเดือนข้างหน้าปีข้างหน้าไม่รู้ว่ามันจะมากันแบบไหนไม่ไหนความเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่จะสมบูรณ์ที่เรียกว่าเป็นจิตใจที่มีความสมบูรณ์ในศีลเป็นจิตใจที่มีความสมบูรณ์ในสมาธิเป็นจิตใจที่มีความสมบูรณ์ทางปัญญาก็เห็นให้มีความภูมิใจในข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เกิดความภูมิใจเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งให้รู้ว่าขณะนี้จิตของเรามีความสงบให้รู้ว่าขณะนี้จิตของเราได้รับความสบายหมายว่าขณะนี้จิตของเรามีอุบายทางปัญญาที่จะเข้าช่วยจิตใจของเราให้พ้นจากฐานะความเศร้าหมองช่วยจิตใจของเราให้พ้นจากฐานะความเป็นทุกข์ช่วยจิตใจของเราให้พ้นจากฐานะที่กิเลสตัณหามันผูกมัดเอาไว้ใจของเราเมื่อผูกกิเลสตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดมัดรัดไว้ด้วยความตึงความแน่นเป็นจิตใจที่ถูกลงโทษเป็นจิตใจที่ถูกคุมขังเหมือนอย่างนักโทษทั้งหลายเมื่อเขาถูกลงโทษถูกคุมขังความเป็นอิสระเหมือนอย่างบุคคลทั่วไปนั่นแหละมันไม่มีเมื่อเขาได้มีอิสระเหมือนบุคคลทั่วไปความเป็นทุกข์ทางจิตใจของเราจะขนาดไหนบุคคลที่ไม่มีอิสระถูกคุมขังต่างกันมากกับบุคคลที่มีความอิสระดังนั้นจิตใจที่ถูกคุมขังถูกมัดรัดลึงไว้ด้วยแรงกิเลสราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงจริงๆเป็นจิตใจที่น่าสะดุดของเลิกมันทรมานมันทุกข์และพุทธเจ้าจึงเตือนพวกเราสอนพวกเราจงยกศรัทธาของเราสร้างศรัทธาของเราให้มีความเจริญก้าวขึ้นยกจิตใจของเราให้มีความเพียรความหมั่นความขยันให้เกิดขึ้นแรงศรัทธาแรงความภาคเพียรที่มีในจิตในใจที่พวกเรายกขึ้นที่พวกเราสร้างขึ้นอันนี้แหละจะเป็นเครื่องกัดความผูกพันคือกิเลสตัณหาเป็นเครื่องทำลายความผูกพันของกิเลสตัณหาความผูกพันที่กิเลสตัณหาผูกมัดรัดลึงจะหมดไปสิ้นไปอาศัยแรงศรัทธาเป็นเครื่องเข้าไปแก้อาศัยแรงความเพียรเป็นสิ่งที่ทำลายความผูกมัดรัดเร็งเหล่านั้นออกจากจิตใจเราได้ดังนั้นความเอาใจใส่ที่ระมัดระวังอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรานั้นแหละเป็นเครื่องบอกว่า แรงศรัทธาการเอาใจใส่ในตัวเราเองแรงความเพียรที่พวกเราเอาใจใส่กับตัวเราเองมันมีขนาดไหนเพียงไรถ้าแรงศรัทธาแรงความเพียรไม่มีในความรู้สึกก็เป็นจิตใจที่หมดที่พึ่งจิตใจที่หมดที่พึ่งของแรงความเพียรแรงศรัทธาแล้วเป็นจิตใจที่หมดความหวังจิตใจที่อนาถาแห่งความดีเกิดมาพบนี้ชาตินี้เป็นพบชาติที่มีความภูมิใจว่าเราเกิดขึ้นมามีความสมบูรณ์ในการเกิดเราเกิดขึ้นมามีความสมบูรณ์ในชีวิตความเป็นอยู่เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอยู่ในท่ามกลางแห่งสินธรรมถ้าชีวิตของพวกเราไม่สมบูรณ์อยู่ในท่ามกลางแห่งสินธรรมแล้วเป็นชีวิตที่หมดหวังเหมือนอย่างสัจจาวาสิงเขาทั้งหลาย
ฉะนั้นผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ